Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxırıq.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Nev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW, SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SW 9.48.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə işdən sonra proqramıdır. Sizinlə bugün proqramda mən Xədicə İsmayılov olacağam. Bugünün əsas mövzusu jurnalistlərin Naxçıvan sərgüzəşləridir. Jurnalist İdrak Abbasov Naxçıvandan gələndən sonra niyə xəstəxanaya düşüb? Mövzunu reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutundan Rəşad Əliyevlə müzakirə edəcəyik. Daha sonra Azadlıq Radiosunun referendum gündəliyində sizi seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ilə söhbət gözləyir.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Studiyamızda dediyimiz kimi reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutundan Rəşad Əliyevdə. Hər vaxtınız xeyir, Rəşad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Səhv eləmirəmsə, siz də İdrak Abbasovla birgə Naxçıvana səfər etmişdiniz.
Bəli, fevralın 18-də İdrak Abbasov və mən Naxçıvanda söz azadlığı və insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı araşdırma aparmaq və müvafiq hesabat hazırlamaq üçün Naxçıvana ezam olunmuşduq. Orada bir çox rəsmi dövlət qurumlarının başçıları ilə bizim görüşlərimiz nəzərdə tutulmuşdu. Bunun üçün də təşkilatın sədri, reportörlərin azadlığı və təhlükəsizlik institutunun sədri Emin Hüseynovun adından həmin qurumların rəhbərlərinə, Daxili İşlər Nazirliyi, Ədliyyə Nazirliyi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi, Baş Prokurorluq, Ombudsman Aparatı və Mətbuat Şurasına rəsmi məktublar görüş üçün yazılıb və həmin məktubları demək olar ki, hamısını biz təqdim etdik. Sadəcə görüşlərin hamısı alınmasa da, yəni müəyyən görüşlərimiz baş tutdu. Və son gələn biz 20-sində, fevralın 20-sində Bakıya qayıtdığımız gün səhər günortaya yaxın təxminən saat 11-15 radələrində mənim telefonuma zəng gəldi və bildirdilər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə görüş üçün verdiyimiz müraciətin məktubu əsasən bizi saat 12-də qəbul edəcəklər. Həmin vaxt biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə gəldik, özümüzü təqdim elədik və bizi qarşılamağa çıxan, özünü təqdim etmək təbii ki, şəxs bildirdi ki, bizdən yalnız birimizi, İdrak Abbasov qəbul olunurdu. Təbii ki, mən bunun səbəbini soruşdum ki, nəyə görə biz ikimiz gəlmişik, görüşdə də ikimizin, məktubda da ikimizin də adı yazılıb görüş üçün. Hətta zəng olunanda da mənim mobil telefonum olunub. O bildirdi ki, yəni ona göstəriş belədir ki, bir nəfəri içəri aparsın. İdrak Abbasov keçdi, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin həyətindən, o girişdən, həyətdən keçdi, binaya girdi. Ondan sonra mənə də göstərilər ki, kənarda gözləmək lazımdır. Mənə kənarda RATİ-nin Naxçıvan ofisinin nümayəndələri ilə birlikdə, bizim əməkdaşlar, oradakı əməkdaşlar da birlikdə kənarda maşında gözlədi. Saat 1-də artıq mən baxdım ki, nahar fasiləsidir və nazirliyin əməkdaşlarının bir çoxu nahar fasiləsində çıxırlar.
Siz saat neçədə getmişdiniz ora?
Saat 12-də.
Saat 12-də.
Yəni artıq bir saat keçmişdi. İdrak Abbasovun da mobil telefonu bağlıydı. Düz əvvəl o qədər də narahat olmadı ki, yəni görüşdə olduğuna görə mobil telefon söndürülüb. Amma vaxt keçdikcə artıq gördük ki, nə telefon açılmır, nə də bir xəbər yoxdur. Bir dəfə yaxınlaşdım Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin binasında əməkdaşlara və bildirdim ki, onunla bağlı məlumat lazımdır. Ki, hardadır, kimin yanındadır. Dedilər ki, xəbərimiz yoxdur. Hətta kimin gəlib apardığını da, qapıya qarşılamağa ki, kim gəlmişdi, onun kimliyini də dedilər, bilmirik. Və gözləməyimizi məsləhət bildilər. Yəni.
Amma siz düz binanın yaxınlığında
qarşısındaydınız və heç yerə getməmişdiniz. 20-30 metr aralıda maşında gözləyirdik.
Yəni o vaxta qədər çıxsaydı siz onu görərdiniz?
Yox, görməməyimiz mümkün deyil. Aha. Çünki biz düz giriş qapısını görürdük. Çıxmamışdı heç ara. Artıq 5 dəqiqə qalanda mən bir də yaxınlaşdım. 2-ə 5 dəqiqə qalmış. 13:55-də yaxınlaşdım və bildirdim ki, əgər 5 dəqiqə ərzində məlumat verilməsə, mən İdrak Abbasovun MTN tərəfindən müvəqqəti saxlanılması və ya həbs olması ilə bağlı məlumat verdim. Yəni, kütləvi informasiya vasitələri də həmin vaxt xəbərdar edilər bizim orada olmamızdan və İdrak Abbasovun həmin vaxtı MTN-də saxlanılmasına xəbərdar edilər. Sadəcə rəsmi olaraq mən görüş kimi təqdim eləmişdim, amma bildirdim ki, əgər 5 dəqiqə ərzində əlaqə yaranmasa İdrak Abbasovla mən həbs kimi məlumat yayıldım. Bundan sonra mənə dedilər ki, yox, məlumat yaymayın, biz araşdırdıq, o nazirin qəbulundadır. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirinin qəbulundadır. Və dedilər ki, 5 dəqiqə gözləyin, çıxacaq. 5 dəqiqədən sonra İdrak Abbasov çıxdı nazirlikdən və...
Hansı vəziyyətdə çıxdı?
Çıxanda belə özü gəldi gəlməyinə. Yəni, qapıdan çıxmağını biz gördük. Özü gəldi, amma halı həddindən artıq belə yəni, pərişan vəziyyətdə idi. Belə, yerişindən də hiss olunurdu ki, nəsə belə qorxmuş və təlaşlı şəkildə üstümüzə gəldi. Hətta suallar verirdi, belə cavab verməyə də belə çətinlik çəkirdi. Belə ondan sonra məlumat verdi ki, bizə nə olub? Dedi ki, içəridə mənə təzyiqlər göstərdilər, qolumu vurdular, gözlərimi bağladılar.
Və İdrak Abbasovun öz dilindən nəyə eşitdiksə, onu gəlin elə İdrak Abbasovun öz dilindən eşidək. Kəbran Dilavərlinin reportajı var. Bugün səhər xəstəxanada olub, Respublika xəstəxanasında və İdrak Abbasovun özü ilə görüşüb, ondan eşidib ki, orada başına nə gəlib həmin o bir saatdan bir qədər artıq vaxt ərzində.
Halım, ahvalım da yoxdur. Boğuluram. Nədə bir tikan batır. Hangi nəfəs olurum, boğulurum.
Ayın içəsində
geçsin, açıqlar. 18-ində getdik. İnsan haqları da, söz azadlığı da, məhlər referendum qabağa vəziyyət, sarayla bağlı vəziyyət öyrənmək. Biraz görüşlər keçdim, belə baxanda normal oldu. Nazir müavini səviyyəsində görüşlər oldu. İcra hakimiyyəti nümayəndələri. Zəng elədilər bizdən. Dedilər, gələrsiz qura.
Qura?
Naxçıvan Muxtar Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə. Və mən qəbul elədilər.
Kim qəbul elədisin?
Bir dənə oğlan idi. İçəri alanda saxladılar, dedilər ki, gözlərini bağlayacaq. Bağladılar gözlərimi. Sonra qollarımı vurdular. Bir nəfər aparırdı, sonra iki nəfər də yaxın ki. Qollarımı vurdular, apardılar. Niyə apardılar, necə apardılar bilmirəm.
Hara apardılar?
Allah belə pələkənlən ora buraya. Gözlərim görür ki, bir yeri. Gözlərim bağlıydı. Ay, qoxdum. Sonra saldılar bir dənə otağı.
Yəni, normal bir otaqdır?
Normal bir otaq idi. Stol zad var idi. Bir dənə gəldi, hərbi geyimli idi. Rütbəsi zadı yox. Gələn kimi başladı ki, ay, müharibə şəraitində olan yerdir, blokadadır. Oradan gəlmişsən, niyə gəlmişsən? Yəni, bura gələndə icazə almaq lazımdır. Naxçıvan öz qayda qanunları var, buranın öz qayda qanunları var.
Təbii ki, özünü təqdim elədim.
Hər şey bilirlərdir, hansı kətdən doğulmuşam, onu da bilirəm. Səni kim göndərim, niyə gəlmişsən? Sərhəd bölgəsində neynirdin? Cəhbə xətti ilə niyə maraqlanmışsan? Hə, belə, hədən zadırlar. Təbii informasiya vasitəri haqqında qanun. Onun əsasında demək.
İdrak, o otaqdakı o soru-sual elədilərsə, ondan sonra nə baş verdi?
Sonra heç nəncə elə hədələ.
Hansı bir təzyiqə məruz qalmadınız?
Yox, döyüb zad eləyən olmadı, döymədilər. Hədələyirdi, hə, döyəcəm, belə eləyəcəm.
Kim hədələyirdi?
Həmən mənlə danışan adam da hədələyirdi. Psixoloji də hədə, təhqir eləmək dadır o bura.
Təhqir elədi?
Hə.
Özünü təqdim eləmədi, həmin şəxs?
Yox.
Yəqin ki, siz dediniz ki, özünüzü təqdim eləyirdi,
elə deyil? Əlbəttə. O deyir, sən kimsən ki, mən deyim də, sən kimsən.
O hədə qorxusu neçə dəqiqəyə çəkdi oğlum?
2 saat yaxın.
2 saat?
Bəlkə də biraz çox. Oradakı şəkilimi pozdular.
Almışdılar da kameranızı.
Hər şey almışdılar.
2 saatdan sonra necə oldu, bıraxdılar bəs?
Bilmirəm, valla, yaxın bildilər ki, haşıyı qopacaq ya nəsə belə bir şeydir.
Vəziyyətiniz ilə orada pisləşdi.
Xüsusilə də gözlər bağlananda, ol burulanda insan həyəcanlanır da, da ciddi həyəcanlanmışdı. Sonra buraxanda dedilər, biz aeroporta, bir də ayağım buraları dəymiş. Elə həmən gün gəldi işte, 20-sində. Bakıya gəldim, Ağrılar, sancılar vardı. Bir de gördüm yuxuyandı. Halım pisləşir. 6-cı gün gətirdim.
İndi hansı diaqnoz qoyulub sizə?
Vallahi bilmirəm. Məndə bir dənə diaqnoz olur ki, nevralgiya var, ürəkdə problem var. İndi görək hansı olacaq da təki düzəlim.
Bu baş verənlərlə bağlı, sizə olan bu təsirlərlə bağlı müraciət eləmişsiniz harasa?
Kimdən kimə şikayət edim? Oranınki gör burada, buradan deyil. Ondan buna şikayət edəcəm. Məncə heç bir mənası olmuyor. Kimdən kimə şikayət edəcəm?
Bir dakika, bak bundan evvel de size tezgiler məruz doğmuşsunuz. Bundan sonra da fəaliyyətiniz necə olacaq?
Bir dənə anekdotu indi yadımda deyil. Papuqayla bağlı bir şeydir. Onsuz da danışacaq. Onsuz söz olmasın, onsuz da yazacaq.
Bu İdrak Abbasov idi. İdrak Abbasov yeri gəlmişkən İdrak Abbasovun başına gələnlərlə bağlı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasını almaq istədik biz bugün. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Bakıda dedilər ki, bu məsələ ilə bağlı yalnız Naxçıvandakı Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə müraciət eləmək lazımdır. Oradan da dedilər ki, yalnız Bakıda müraciət eləmək lazımdır və ötür-ötür etdilər. İndi hal-hazırda xəttdə, sözün düzü biz İdrak Abbasovun başına gətirilənlərlə bağlı Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri və eyni zamanda İdrak Abbasovun işlədiyini, neçə ildir işlədiyi Ayna qəzetinin redaktoru Elçin Şıxlının mövqeyini öyrənmək istədik. Amma Elçin Şıxlı məsələ ilə bağlı mövqe bildirməkdən imtina elədi. Elçin Şıxlı dedi ki, İdrak Abbasov Naxçıvana gedəndə ona məlumat verməyib və buna görə də o məsələ ilə bağlı münasibətini bildirməyəcək. Hal-hazırda xəttdə Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyevdir. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir. Əlaqə alınmadı. Bir də cəhd göstərəcək bizim efir prodüserimiz. Rəşad bəy, siz çıxdınız və əslində Azadlıq Radiosuna məlumat verildi elə həmin günü. Amma ki, həm də xahiş elədiniz ki, siz, yəni İdrak Abbasovun bizə xahişini çatdırdılar ki, məsələ ilə bağlı heç bir məlumat yayılmasın ki, o Naxçıvandan təhlükəsiz çıxana qədər onun, yəni əgər məlumat yayılsa, bu onun təhlükəsizliyinə ziyan ola bilər. Və biz yəni hər halda məsələni həm dəqiqləşdirmək və özündən eşitmək istəyirdik, həm də çünki dolayısıyla olmuşdu məlumat. Ona görə məlumatı yaymadıq. Hansı təhlükə var idi?
İdrak Abbasov MTN-dən, Milli Təhlükəsizlik Nazirindən çıxdıqdan sonra bizə bildirdi ki, ona birbaşa hava limanına gedib getmək göstərişi verilib, təbii ki, mənimlə birlikdə. Amma bizim biletimiz var idi həmin günə, sadəcə bilet saat 20:15 idi. Ondan qabaq qeydiyyat başlayır saat 18-də. Amma ona idrakı oradan bildiriblər ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirindən çıxan kimi hava limanına gedib orada gözləməlisiniz. Yəni heç bir yerə görüş olmamalıdır. Təbii ki, biz getdik ofisə, yəni müəyyən işlərimizi həll elədik. Ondan sonra saat təxminən 18-də, axşam saat 6-da havalimanına gəldik, qeydiyyatdan keçdik. Ondan sonra çox rahatca çıxdıq, gəldik. Amma düz axşam biz elə təyyarəyə minənə qədər, demək olar ki, açıq şəkildə yox, amma gizli şəkildə bizi yola salırdılar.
Yəni, izləndiyinizi hiss eləmişsiniz. Arif Əliyev xəttədir, mənə efir prodüseri xəbər verir. Arif bəy, eşidirsiniz mi bizi?
İş olunur, xəttə biraz göz.
Yenə də problem var xəttə. Hər halda söhbətimizə davam edək. Və İdrak Abbasovun, yəni birbaşa baş redaktoru olan və İdrak Abbasovun və eyni zamanda Jurnalistlər Birliyinin sədri Elçin Şıxlı dediyim kimi öz münasibətini bildirmək istəməyib məsələ ilə bağlı. Yəni, İdrak Abbasov ora RATİ-nin əməkdaşı kimi getmişdi.
Bəli, reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun ezamiyyəti ilə gedib ora. Yəni, hər ikimiz eyni məsələ üçün ezam olunmuşdu ora. Amma İdrak Abbasov təbii ki, jurnalistdir və əgər Ayna qəzetində işləyirsə, deməli, həm də Ayna qəzetinin müxbiri sayılır o. Yəni, bunu Elçin Şıxlı ola bilər inkar eləsin, amma
yəni, hər halda jurnalisti və Elçin Şıxlıdan Jurnalistlər Birliyinin sədri qismində münasibətini gözləyə bilərdik. Arif bəy, bizi indi eşidirsinizmi?
İndi eşidirəm. Tez-tez nəyəsə kəsilir.
Arif bəy, sizin xəbəriniz varmı İdrak Abbasovun Naxçıvanda təzyiqlərə məruz qalması?
Açığı, yəni, mətbuatda gedən qədər və öz kanallarımızla müəyyən ala bildiyimiz informasiyaya qədər məlumatımız var, amma bu məlumatların genişləndirilməsinə böyük ehtiyac var.
Və bu məlumatları genişləndirməyə çalışırsınızmı? Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri olaraq.
Bəli, təbii ki, açığım deyim ki, bilavasitə, necə deyərlər, hüquqların müdafiəsində məşğul olan digər təşkilatlarda var, daha çox onların vasitəsindən, hansıların ki, yəni dedim ki, müsaidə ixtisaslaşmış təşkilatlarda, amma biz barədə məlumatı, tam məlumatı əldə eləməyə çalışırıq. Hərçənd də mən düşünmürəm ki, bu baş vermiş hadisənin mahiyyətinə ciddi təsir eləyə bilsin. Necə deyərlər, zəlzələdən, ya zəlzələdən baş vermiş hadisə özü artıq kifayət qədər nəticə çıxartmağa əsas verir.
Aha. Arif bəy, bu baş vermiş hadisə bu sırf Naxçıvan spesifikası ilə mi bağlıdır, yoxsa ümumiyyətlə ölkənin hər yerində baş verə bilərdi bu hadisə?
Naxçıvanın spesifikasının bağlı spesifikasından bağlı olması məndə şübhə doğurmur, çünki diqqət yetirirsinizsə, son zamanlar baş verən bu cür hadisələrin bəlkə də əksəriyyəti Naxçıvanla bağlı olur, jurnalistlərlə baş verən hadisələrin, onlara fiziki təzidlərin və yaxud hüquq mühafizə orqanlarının cəlb olunmasından, onların informasiya əldə etmə hüquqlarının pozulmasından, onların muxtar respublikadan çıxarılması və s. halları inandırım ki, ölkənin bütün digər regionlarında baş verən pozuntularla hamısından üstəlik çoxdur. Deməli, bu, oradakı vəziyyətlə, oradakı media sahəsindəki mövcud şəraitlə bağlılığı inkar edilməzdir. Amma ikinci bir cəhət var ki, əgər biz bunu ölkədəki vəziyyətlə də müqayisə eləsək, başlıca məsələ və həmişə bu cür deməli, hadisələrin sanki simullaşdırıcı rol oynayan məsələ əlbəttə cəzasızlıq mühitidir. Jurnalistlərə qarşı baş verən, törədilən cinayətlər nədənsə qaranlıq qalır, nədənsə üstü örtülü qalır. İstər onun öldürülməsi olsun, istər onun döyülməsi olsun, istər elementar onun redaksiyasından hansısa kompüterlərin uğurlanması olsun. Bu sahədə necə deyərlər, əsas məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, cinayətkarlar və yaxud məsuliyyətli şəxslər tapılmırlar, məsuliyyətə cəlb edilmirlər və budur, əsas mühitin yaradan problem budur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Arif bəy, efirimizə qoşulduğunuza görə. Rəşad bəy, təşkilatınızın növbəti addımları nə olacaq?
Təşkilat hal-hazırda bu məsələ ilə bağlı ciddi araşdırmalara başlayıb. Çalışırıq ki, Naxçıvan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində bu məsələ ilə bağlı rəsmi mövqeyini öyrənək. Təbii ki, hələ də biz buna nail ola bilməmişik.
Yəni, biz də nail ola bilmirik.
Naxçıvan MTN hazırda susmaq mövqeyindədir. Ona görə də məsələnin detalları ilə bağlı tam hər tərəfli araşdırmalar aparırıq və yəqin ki, bununla bağlı nəticələr olarsa, bu barədə mətbuata məlumat veriləcək.
İdrak Abbasovla Kəbran Dilavərlinin müsahibəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanlı web saytımızda da artıq yerləşdirilib və ora ismarışlar gəlir bizim onlayn izləyicilərimizdən. Xandan yazır ki, İdrak, sevin ki, səni sağ buraxdım. Bunu kimsə, Xandan yazılıb. Bunu kimsə yəqin ki, belə bir istehza ilə yazır. Mürsəl yazır Bakıdan, yaxşı ki, o tutuquşu ilə bağlı lətifəni demədi axıra qədər. Hər halda Allah ona qüvvət versin. Nə deyək, hamını tuturlar, biz də baxırıq, görək nə vaxta qədər belə olacaq. Bunu da Mürsəl Bakıdan yazır. Və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramındasınız və jurnalistlərin Naxçıvan sərgüzəştləri barədə danışırıq. Rəşad Əliyev, Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizliyi İnstitutundan qonağımızdır. Rəşad bəy, bu cür hallar olubmu indiyə qədər Ratinin əməkdaşları, səhv eləmirəmsə, bir neçə ay bundan əvvəl Emin Hüseynov, yəni Ratinin sədri, özü təzyiqə məruz qalmışdı, polis zorakılığına məruz qalmışdı və həmin o məsələnin axırı necə oldu? Yəni o cinay, o deyək ki, o təzyiqi göstərən polislər cəzalarına çatdırıldılar mı?
Yox, hələ ki o məsələ ilə bağlı bir nəticə əldə olunmayıb. Yəni Emin Hüseynov 22-ci polis bölməsinin əməkdaşları tərəfindən təzyiqə məruz qalmışdı. Bununla bağlı Azərbaycanda ki məhkəmə sistemində demək olar bütün instansiyalara müraciət olunub. Hal-hazırda məhkəmə işi yenidən baxılması üçün Nəsim İbrahim məhkəməsinə göndərilib. Ali məhkəmədən yenidən Nəsim İbrahim məhkəməsinə, yəni belə bir ötür-ötür oyunu səhv.
Yəni Ali məhkəmədən sonra siz Avropa məhkəməsinə getməliydiniz, amma
amma yenidən iş baxılması üçün birinci instansiyaya qaytarılıb. Hələ ki bu barədə bu qədər məlumatımız var.
Aha. Və bu yeganə hal idi?
Yox, bir neçə dəfə olub. Yəni əməkdaşlar da mitinqlərdə hər hansı bir tədbirlərdə olarkən belə yüngül formada təzyiqlərə məruz qalma halları olub. Yəni peşə fəaliyyətinə mane olma kimi. Üzr istəyirəm. Belə hallar olub.
Bəs Naxçıvanda necə? Naxçıvanda sizin əməkdaşlarınız var?
Naxçıvanda bizim əməkdaşlara həddindən artıq çox təzyiqlər olub. Hətta bir həftə, 10 gün bundan qabaq təxminən Ratinin, Naxçıvan ofisinin əməkdaşı həkim Eldostu Mehdiyev döyülmə ilə üz-üzə qalıb. Yəni onu orada İsmail İsmailov adlı şəxs külqabı vasitəsilə onun sifətinə vurub və ona xəsarət yetirib. Bununla bağlı biz çalışdıq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyinə dəfələrlə müraciət etdi ki, bir çox hadisələrlə, həmçinin də həkim Eldostunun məsələsi ilə bağlı məlumat əldə edib və bununla bağlı hansı tədbirlərin görüldüyünü öyrənək. Amma təəssüf ki, heç kimlə görüşə bilmədik və belə məlumatsız şəkildə də qayıtmalı olduq. Hələ bilmirik ki, bu işlə bağlı təhqiqat aparılır, istintaq aparılır, yoxsa xitam verilib, yoxsa hansı səviyyədədir, kim məşğul olur bu işlə, o da məlum deyil. Yəni, da o özü ilə də danışdı, o deyil ki, mənə də hələ məlumat verilməyib bu vəziyyətdədir.
Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibov və İlqar Nəsibov da ötən il ərzində dəfələrlə təzyiqlərə məruz qalıblar. Bu il hətta onların telefonlarına ölüm təhdidləri də kimi şəklində də təzyiqlər olub. Amma ümumiyyətlə Naxçıvandakı bu siz getmişsiniz orada hansı faktları araşdırmağa və nələrdən agah oldunuz orada? Yeni hansı məlumatlar aldınız?
Orada sizin də bildiyiniz kimi bir neçə hadisə baş vermiş ki, bu birbaşa insan haqlarının pozulması ilə bağlı idi. Bunlardan biri Sədərək rayon Heydərabad qəsəbəsində İsmail Hüseynov adlı şəxsin polisdən şikayət etdiyinə görə psixodispanserə yerləşdirilməsi ilə bağlı bizə daxil olan məlumatlar idi və onun sonradan da müxtəlif təzyiqlərə məruz qalması. Onunla görüşdük. Bir müddət əvvəl Naxçıvan Bakıdakı nümayəndəliyi məlumat yaymışdı ki, həmin şəxs elə bir məlumat vermədiyini deyir və onun adından danışıldığını deyir. Güya reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşları onunla hiç danışmayıblar belə. Amma biz o adamın özü ilə görüşdük. Öz dilindən bütün şikayətlər.
Yeri gəlmişkən dilindən. Azadlıq Radiosunun sizlə reportajlarından sonra ora deməli Birləşmiş Ştatlar səfirliyinin və Avropa Birliyinin Azərbaycandakı nümayəndəliyi.
Bəli, o məsələni elə Naxçıvanda diqqətdə saxlayan reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu bir də Azadlıq Radiosudur. Yəni bu iki kütlə informasiya vasitəsinin vasitələrinin nümayəndələri bu işlərlə məşğul olurlar. Bir də orada bir məsələ də var idi. Babək rayonunun Qahab kəndində Novruz Əliyev adlı şəxs Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi ittiham qaydasında iddiasına əsasən 147.2 Cinayət Məcəlləsinin maddəsinə əsasən bir il yarım müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu məsələni də biz araşdırmaq istədik və Ədliyyə Nazirliyində, Ədliyyə Nazirliyinin müavini ilə görüşdə, Məhərrəm Mehdiyev ilə görüşdə biz bildirdik ki, bu məsələni araşdırmaq istəyirik. O dedi ki, məndə bu barədə məlumat yoxdur, amma hansı ki, bu işlə birbaşa məşğul Pentensiya Xidmətinin rəisi Şahin müəllim, ona müraciət edin, digər müavini. Ona da müraciət etdi, amma onunla görüşmək mümkün olmadı. Bir neçə dəfə cəhd göstərdi, mümkün olmadı. Və biz o adamın evinə getdik ki, ailəsi ilə söhbət eləyənə bari. Biz ora çatanda artıq həmin şəxs neçə vaxt ki, əlaqə saxlaya bilmədikləri, həbsxanada olan şəxs evinə zəng elədi və bildirir ki, heç bir şikayəti yoxdur bizim yanımızda.
Neçə gün idi həbsdə idi həmin adam?
O adam, deməli, iki həftədir ki, artıq, iki həftədir ki, həbsxanaya köçürülür. Yəni, bir günün içində onun məhkəməsi olub. Yəni, bizdə olan məlumatlar belədir ki, məhkəməyə çağırılıb, özü də bilməyib nəyə, fikirləş ki, şikayət əsasındadır. Məhkəməyə çağırılıb və həmin gündə həbs olunaraq, yəni, Hökümə xanım.
Əziz dinləyicilər, qeyd etdiyimiz kimi biz Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən həm Bakıda, həm Naxçıvanda məsələ ilə bağlı rəyini almaq istədik, amma bu mümkün olmadı. Yəni İdrak Abbasovun üzləşdiyi təzyiqlərlə bağlı bu mümkün olmadı. Yəni onlar heç biri rəylərini bildirmək istəmədilər, bir-birlərini ötürdülər bu funksiyanı və heç biri də bu yerinə yetirmədi bu funksiyanı. Cəmiyyəti məlumatlandırmaq və onlara qarşı olan iddialara izahat, aydınlıq gətirmək istəmədilər. Amma ki, yəni kimin məsələ ilə bağlı əlavə məlumatı varsa və yaxud da ki, Rəşad Əliyevin burada dediklərinə etirazı varsa, efir telefonumuz açıqdır. 436-77-41 SMS xətti 050-744-10-17 e-maillə də suallarınızı efir@azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilərsiniz. Bu qeyd etdiyim kimi Azadlı İdrak Abbasovun üzləşdiyi təzyiqlər barədə danışırıq. Amma adətən necə olur? Yəni, indiyə kimi olan təzyiqlərlə də bağlı. Dediyiniz kimi, siz məsələnin hətta necə araşdırıldığından barədə də məlumat ala bilmirsiniz. Bu, yəni, Həkim Əlidostu Mehdiyevə qarşı buna qədər olan təzyiqlərlə bağlı. Bəs, yəni, əgər məlumat ala bilmirsinizsə və əgər məhkəmələrdə burada nə Naxçıvanda, nə deyək ki, Bakıda məhkəmələr bir nəticə vermirsə, onda nə etməli? Yəni, bu məsələnin sonu nədir? Yəni, ümid yeri var mı?
Yəni, hazır ki, şərait hamının gözləri qarşısındadır. Burada nə biz istisna təşkil edəmirik, nə də mən belə fikirləşmirəm ki, hamı hər şeydən xəbərsizdir. Bizim vəzifəmiz məsələni araşdırmaq və məsələ ilə bağlı müvafiq təkliflər və yaxud hesabatlar hazırlamaqdır. Hansı ki, istər dövlət qurumlarına, istər də bizə də beynəlxalq təşkilatlara. Bununla bağlı da biz yəni üzərimizdə düşən vəzifəni yerinə yetirməyə çalışırıq. Maksimum yerinə yetirməyə çalışırıq. Mən sizin maraqlı bir şey deyim, bu insan haqları ilə bağlı biz Naxçıvanda araşdırma aparmaq üçün görüşlər çərçivəsində Ombudsman aparatı ilə də görüşdük və oranın əməkdaşlarına sual verim ki, konkret bu hadisələrlə bağlı siz nə iş görmüsünüz? Çox maraqlı cavab verdi ki, Babək Azəyev adlı əməkdaş ki, bizə müraciət, rəsmi müraciət olunmasa məktubdan və yaxud yazılı şəkildə biz o məsələni araşdırmırıq. Yəni, hətta mən ona misal da göstərim ki, sizin ofisin pəncərəsi qarşısında mən qollarım burulub, polis tərəfindən maşına osurulub, aparılsam, siz bunu görsəz və mən sizə müraciət eləmək imkanım yoxdur. Siz məşğul olmayacaqsınız, cavabından beləsiz ki, yox. Siz müraciət eləməsəz, ombudsman o işlə məşğul olmur.
Aydındır. Xalid Ağaliyev Media Hüquqları İnstitutundan hal-hazırda xəttədir. Xalid bəy, bizi eşidirsinizmi?
Alo.
Xalid bəy, bizi eşidirsiniz?
Bəli, eşidirəm Xalid xanım,
sağ olun. Hər vaxtınız xeyir. Xalid bəy, Naxçıvanda İdrak Abbasovun üzləşdiyi təzyiq barədə məlumatlısınızmı? Və sizcə bu məsələlərin araşdırılması və deyək ki, ədalətin bərpa olunması mümkündürmü?
Yəni, prinsipcə bu hadisəni öncə deyib ki, alo? Ümumiyyətlə, bu tip hadisələr Azərbaycanda ilk dəfə deyil ki, baş verir. Son illərin təcrübəsi də göstərir ki, jurnalistlərə, media təmsilçilərinə qarşı fiziki, psixoloji baskılar artan xətt üzrə inkişaf edir. Azərbaycanın mövcud hüquq sistemi, qanunlar bu faktların araşdırılmasını və jurnalistlərə qarşı təzyiq faktlarında günahkar olanların ədalət önünə, məhkəmə önünə çıxarılmasını təmin edir. Yəni, prinsipcə bu mövcud hüquqi baza var. Sadəcə olaraq əsas problem həmin bazanın işləyişindədir. Biz dəfələrlə bununla bağlı müvafiq hökumət strukturlarına müraciət etsək də ümumiyyətlə bu faktların araşdırılması ilə bağlı bir irəliləyiş təəssüf ki, əldə olunmayıb. Ümumilikdə bir çox 50-dən artıq belə fiziki baskı faktları var ki, biz məhkəmələrə şikayətlər hazırlamışıq, müxtəlif instansiyalara müraciət eləmişik və çox təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, bunlar bu işlər üzrə heç bir irəliləyiş əldə olunmayıb, heç bir fakt üzrə ədalətli araşdırılma aparılıb günahkarlar bize çağrılmalı. Yani ben bunu sırf özümüzün aparımız işler üzere değilim. Ve ümumiyyətlə son 4-5 yılın praktikası gösterir ki, sizin o sualınızın cevabı olarak deyim ki, bu faktların araştırılması ve günahkarların cezalandırılması mexanizmi Azerbaycan'da təəssüf ki yoxdur.
Statistikanız var mı Xali Bey?
Statistika mən 2008-ci ilin yekunları üzrə deyim ki, bizdə təxminən 40-dan artıq belə fakt baş vermişdir. Jurnalistlərə qarşı sırf fiziki təcrid faktı. Və bu 40-a yaxın faktın 30-dan artığı üzrə məhkəməyə və digər əlaqəli hüquq mühafizə orqanlarına bizim rəsmi qaydada müraciətlərimiz olmuşdur. Və o faktların heç biri araşdırılmayıb, yalnız Agil Xəlilin, Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlilin döyülməsi, ona qəsd edilməsi faktı üzrə, yəni prinsipcə məhkəmə bir nəticəyə gəlmişdi və günahkar, dırnaqarası günahkar cəzaya məhkum edilmişdi. Yəni o faktın da ədalətli araşdırılması ciddi sual qarşısındadır. Yəni təkcə bu ötən ilin statistikasıydı. Amma 2003-cü ildən bu yana olan statistikaya baxsaq, bu faktların sayı 300-dən artıldı. Bu 300 fakt arasında cəmi 3 fiziki təzyiq faktı araşdırılıb. Bunlardan biri İTV-nin jurnalistinə qarşı, digəri Lider TV-nin jurnalistinə qarşı olan fiziki baskıydı və digəri də mən son olaraq qeyd elədim, Agil Xəlil işi. Yəni 300-dən artıq faktdan yalnız 3-ü araşdırılıb və araşdırılan işlərdən ikisi də hökumətin binavası təsiri altında olan media quruluşlarında çalışan jurnalistlər olublar. Yəni bu statistikada göstərir ki, Azərbaycanda jurnalistlərə qarşı fiziki baskıların ədalətli araşdırılma mexanizmi yoxdur.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Xalid Ağaliyev.
Buyurun.
Hüquqları İnstitutundan efirimizə qatıldığınız üçün və bu biz artıq növbəti mövzumuza keçəcəyik bir neçə saniyədən sonra. Dinləyicilərimizə xatırlatmaq istəyirəm ki, Azadlıq Radiosunun referendum gündəliyində bizi seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədli ilə söhbət gözləyir. Rəşad bəy, sizə də təşəkkürümü bildirirəm.
Çox sağ olun.
Çətin işdəyisiniz.
Təşəkkür edirəm.
Oldu. Sağ olun. Rəşad bəy, dinləyicilərimiz isə bizi bir neçə saniyədən sonra yenidən studiyada gözləyin.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Azadlıq Radiosu isə məlumatlı seçim eləmək imkanı yaradır. Hər gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dəyişən Konstitusiya sizə nə vəd edir? 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaşın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Müzakirə isə artıq başladı. www.azadlıqradiosu.az Azadlıq Radiosunun web səhifəsində. Maddə və maddə dəyişikliklərlə tanış ol. Fikrini bildir. 18 marta Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaş.
Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun referendum gündəliyi öz işinə başlayır. Bundan sonra hər gün, hər həftə içi hər gün siz Azadlıq Radiosunun efirində referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişiklikləri və ümumiyyətlə referendum qabağı vəziyyətlə bağlı məlumatlar alacaqsınız Azadlıq Radiosundan. Və hal-hazırda studiyada qonağımız seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin sədri Anar Məmmədlidir. Anar bəy, biz elə yarım saat bundan öncəki yarım saat ərzində Naxçıvanda jurnalist İdrak Abbasovun qarşılaşdığı təzyiqlərlə bağlı deməli müzakirə aparırdıq və bundan əvvəl də biz elə müxalifətdən olan təşəbbüs qrupları ilə söhbətlərimiz zamanı onlar deyirdilər ki, Naxçıvanda heç bir nə imza toplama kampaniyası, nə heç bir iş aparmırlar, çünki Naxçıvanda bu mümkün deyil. Sizdə olan məlumatlar nədir? Sizin təşkilat necə? Naxçıvanda işləyirmi və ümumiyyətlə necədir vəziyyət?
Təəssüf ki, yəni söyləndiyi kimi Naxçıvanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi yəni ağır olaraq qalmaqdadır. Belə deyək, Naxçıvanla bağlı hər zaman Naxçıvan adı gələndə ümumiyyətlə belə deyək, bir acı istehza doğurur adamda. Yəni çox təəssüf ki, yəni bu belədir. İstər siyasi partiyalar olsun, istər qeyri-hökumət təşkilatları, istərsə də media üçün Naxçıvanda fəaliyyət göstərmək həddindən artıq olduqca çətindir. Bizim təşkilat da bir neçə dəfə cəhd göstərib Naxçıvanda müxtəlif nümayəndəliklər yaratmaq və yaxud da ki, könüllülər şəbəkəsi qurub orada fəaliyyət göstərmək. Bu hər halda müəyyən çətinliklərlə müşahidə olunur. Konkret 18 mart 2009-cu ilin referendumla bağlı bizim Naxçıvanda işləməyimiz üçün yenə də məhdudiyyətlər qalmaqdadır. Müraciət etdiyimiz insanlar çox belə deyək, ən yaxşı halda, yəni belə deyək, kobud ifadə işlətmədən bundan imtina edirlər. Amma kimlər ki, bunu məsəl üçün qəbul edirlər, bizdən əməkdaşlıq göstərmək istəyirlər, bir çox hallarda təzyiqlərə məruz qalırlar və
bu nə kimi təzyiqlərə?
Məsələn, tutaq götürək Naxçıvanda hal-hazırda 8 seçki idarəsi fəaliyyət göstərir. Bizimlə əməkdaşlıq edən insan bütün hallarda həmin seçki dairələrindən qeyddən keçməlidir. Yəni vəsiqə almalıdır, müşahidəçilik vəsiqəsi almalıdır. Müvafiq seçki dairəsi ərazisində komissiyaların iclasları müşahidə etməlidir. Deyək ki, seçkilər qədər müəyyən proseslər var. Tutaq, seçki siyahlarının dəqiqləşdirilməsi, seçkilər dövründə, indi referendum dövründə təbliğat təşviqat kampaniyasının müşahidə olunması, bu kimi proseslərə giriş imkanları məhdud olur. Yəni ən azı, yəni ən yaxşı belə deyək, pisi bundan ibarət ki, bu seçki dairələrində 1 saylı və 8 saylı, yəni söhbət 8 dənə seçki dairəsindən gedir. Bu seçki dairələrində müşahidəçilik vəsiqəsi almaq qeyri-mümkündür. İkinci bir məsələ, tutaq Mərkəz Seçki Komissiyasından qeyddən keçirilmiş müşahidəsi və qanun da buna imkan verir ki, respublika səviyyəsində müşahidəçilik funksiyasını həyata keçirmək üçün Mərkəz Seçki Komissiyasından qeyddən keçmək olar. Bu qeydiyyat vəsiqəsində malik olan insanların özləri belə məntəqələrə baş çəkərkən, yəni bölgələrə gəzərkən çətinliklərlə üzləşirlər. Onlara yerli icra hakimiyyətinin nümayəndələri tərəfindən tutaq ki, hədələnirlər. Ən yaxşı halda bəzi hallarda qorxuzdurlar ki, yəni siz tutaq ki, həbs oluna bilərsiniz, işdən çıxarıla bilərsiniz. Belə olan halda insanlar üçün fəaliyyət göstərmək çətin olur. Cəmi 4-5 nəfər insan var ki, Naxçıvanın şəhərinin özündə, birisi Naxçıvanda bir resurs mərkəzi var. Həmin resurs mərkəzinin ətrafında bir neçə qeyri-hökumət təşkilatı var, müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Sonra bir neçə jurnalist var ki, fəaliyyət göstərir. Onlardan biri də məsələn Məlahət xanımdır, sizin əməkdaşınız. Yəni çox az sayda insan var ki, onlardan seçkilər dövründə və yaxud da seçkilər arası dövrdə Naxçıvanda vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyətinə dair, Naxçıvanda hər hansı insan hüquqları, demokratiya ilə bağlı məsələlərlə bağlı məlumatlar əldə etmirlər və yaxud da ki, onların köməkliyi ilə hər hansı tədbirlər keçirmirlər. Bu bir məsələ. Digər bir məsələ isə, ümumiyyətlə tutaq ki, biz nəzərdə tuturuq ki, hansısa məsələ ilə bağlı bir ictimai bir müzakirə təşkil edək və yaxud da bir maarifləndirici proqram orada həyata keçirək. Bunun özü də problemlərlə müşahidə olunur. Yəni 4-5 nəfər üçün ciddi bir proqram həyata keçirmək mümkünsüzdür. Biz istərdik ki, tutaq Naxçıvanda çoxlu sayda insanların iştirakı ilə, yəni Naxçıvan təkcə şəhər mərkəzində, vilayətin mərkəzində Naxçıvandan ibarət deyil. Burada Şahbuz, Babək, başqa böyük rayonlar var. Bu rayonların özlərinə də fəaliyyət göstərək. Bu fəaliyyət imkanları da məhduddur. Yəni çoxlu sayda yəni hallar, faktlar mən sadalaya bilərəm ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasında biz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən, başda yerləşən qeyri-hökumət təşkilatları üçün fəaliyyət imkanları məhduddur.
Aydındır. Və ümumiyyətlə, bugün siz Vətəndaş Forumu deyə bir tədbir keçirmişsiniz və orada referendum üzrə təşviqat qruplarının yaradılması qeydiyyatı və referendum qabağı dövrdə insan hüquqları və demokratiyanın vəziyyətini müzakirə etmişsiniz. Mən elə sizdən xahiş eləyəcəm ki, bugün eşitdiklərinizdə bəlkə bizə icmalını deyəsiniz ki, nə yerdədir vəziyyət, amma bunu bizim dinləyicinin bizə göndərdiyi ismarışı oxuyandan sonra. Salam, mənim fikrimcə Azərbaycanda dövlət qurumları hər zaman qeyri-qanuni işləyirlər. Onun üçün Azərbaycanda nə qədər ki bu hakimiyyət var, Azərbaycanın günü qaradır. Bunu Həbibi adlı dinləyici Brüsseldən yazır. Görünür ki, Azadlıq Radiosu .az ünvanından bizi dinləyir və web-sayt vasitəsindən.
Mən o xanımı başa düşürəm, Brüsseldən doğrudan Azərbaycan qara görünür. Çünki o Brüsseldən oturanda həqiqətən Azərbaycan qara görünür. Birinci forma gəldikdə isə, forumda deməli bir sıra ekspertlər iştirak edirdi. Qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri, təşkilat qruplarından, jurnalistlər iştirak edirdi, müəyyən beynəlxalq təşkilatlarının nümayəndələri. Əsasən, sizin də qeyd etdiyiniz kimi, referendum qabağı, referendum ərəfəsində ölkədə insan hüquqları və demokratiyanın vəziyyəti, referendum prosesinin özünün gedişatı, referenduma belə deyək, cəmiyyət olaraq bizim hazırlığımız müzakirə olunurdu. Bir sıra hallar yəni sadalandı, bir sıra çatışmazlıqlar qeyd olundu. Bura məsələn daxildir insan hüquqları və demokratiya ilə bağlı vəziyyət, konkret olaraq sərbəst toplaşmaq azadlığının indiyə qədər referendum dövründə hələ də təmin olunmaması. Bildiyiniz kimi 30 dekabr 2008-ci ildə referendum təyin edildikdən sonra, yəni bu günə qədər, bu gün artıq 23 fevraldır, ölkədə referendumla bağlı heç bir aksiyaya icazə verilməyibdir. Digər bir məsələ, deməli, söz və mətbuat azadlığından bağlı məsələdir. Xüsusilə də qeyd olundu, xarici radio stansiyaların milli tezliklərdə FM-nin milli tezliklərdə yayımının dayandırılması. Bu referendum mərhələsində vətəndaşların sərbəst və maneəsiz informasiya əldə etmək imkanlarının məhdudlaşdırılması kimi qiymətləndirildi. Bundan başqa yerlərdə deməli təşviqat qruplarının fəallarına qarşı olunan təzyiqlər, xüsusilə də referendum üzrə təşviqat qrupları yaradılarkən imzaların toplanması dövründə baş vermiş hallar, həmin prosesin gedişatı, biz bu gün məlumat əldə etdik. Bu barədə hüquq müdafiəsi Leyla Yunus bildirdi ki, artıq həmin hər iki şəxsə hökm oxunub və onlar bir il yarım deməli şərti iş alıblar narkotik maddələrin saxlanması maddəsi üzrə. Yəni, bu kimi hallar referendumun təbii ki, demokratikliyinə və ədalətli, azad qaydada keçirilməsinə xələl gətirən amillərdir və belə bir şəkildə biz ümidli və belə deyək, optimist şəkildə 18 Mart 2009-cu ildə keçiriləcək referendumu hazırlaşa bilmərik. Yəni, referenduma qədər çoxlu sayda tədbirlər həyata keçirilməlidir ki, referendumun nəticələri ictimaiyyətdə şübhə doğurmasın, referendum etimad, ictimai etimad qazansın. Amma çox təəssüf ki, baş verən hallar bunu göstərmir. Sonra Mərkəzi Seçki Komissiyasının fəaliyyətindən bağlı misallar çəkildi. Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi təlimatlar ki, var. Həmin təlimatlarda söhbət gedir, tutaq, referendum dövründə pulsuz efir vaxtından təmin olunması. Bəli. Eyni zamanda özəl televiziya kanallarının bu prosesə qatılması və prosesə qatılarkən belə balansı qorumaması. Bir sıra media üzrə ekspertlər qeyd etdilər ki, dünəndən başlayaraq, yəni artıq bir neçə gündür ki, yəni təbliğat kampaniyası dövründə əsasən referendum üzrə aktın lehinə olan təşviqat qruplarına imkanlar yaradılır öz fikirlərini söyləməyə. Amma biz bildiyimiz kimi iki təşviqat qrupu var ki, bunlar Respublika və Qarabağ üzrə Qarabağ və Respublika hərəkatı. Bunlar daha çox referendumuna qoymuş məsələn əleyhinə çıxış edirlər. Yəni bu əks təşviqatla məşğuldurlar. Bu qrupun nümayəndələrinə də şərait yaradılmalıdır. Yəni biz əgər balanslaşdırılmış informasiyadan danışırıqsa, əgər biz hesab edirsək ki, pluralistik informasiya dedikdə, yəni bütün o qarşı duran tərəflərin mövqeləri eşidilməlidir. Yaxşı olar ki, bizim özəl telekanallarımız bu kontekstdə, yəni işıqlandırmanı aparsınlar, bu kontekstdə bütün o referendumla bağlı məsələlərə yer ayırsınlar. Amma çox təəssüf ki, bu baş vermir.
Anar bəy, yeri gəlmişkən, bu orada nisbət 7-nin 2-yədir də. Deməli, 9 təşviqat təşəbbüs qrupundan 7-si referendumdakı referenduma çıxarılan dəyişikliklərin lehinədir, ikisi əleyhinədir. Bəs bu nisbət nədən xəbər verir? Bu nisbət cəmiyyətdə də bu bölgüdən mi xəbər verir, yoxsa cəmiyyətin fəal hissəsinin bu bölgüdə olmasından xəbər verir?
Xeyr, mən belə düşünməzdim ki, yəni əslində bu bölgüdə bir sünnilik var, çünki biz bu təşviqat qrupları yaradılandan sonra o təşviqat qruplarından əlaqə yaratmağa çalışdıq, o insanlarla görüşməyə çalışdıq ki, yəni biz monitorinqlə məşğul olan təşkilat kimi bütün təşviqat qruplarının atacağı addımlar, keçirəcəyi görüşlərin monitorinqlə aparmaq istərdik. Yəni çox istərdik ki, tutaq ki, hər hansı bir təşviqat qrupu, mən adı səhmirəm, seçicilərlə görüşərkən bu görüş necə təşkil olunur? Görüşün təşkil olunmasında inzibati restorandan istifadə olunur və yaxud da olunmur. Bu tutaq ki, bu bizim monitorinqdən aparan təşkilat kimi bir metodologiyamız, yanaşmamızdır. Amma bizə müəssər olmadı bütün bu qruplarla əlaqə yaratmaq. Daha çox məlum oldu ki, zəng etdiyimiz insanlar bildirirlər ki, bizim bu qruplarla ümumiyyətlə əlaqəmiz yoxdur. Mənim adımı tutaq ki, ora yazıblar, qrup yaradılarkən, təşkilat qrupu yaradılarkən. Yəni belə məlum olur ki, bu cür təşkilat qrupları formalaşarkən daha çox süni olaraq, yəni say çoxluğu yaratmaq məqsədi güdülübdür.
Nəyə lazım idi?
Mənimlə gəlir ki, burada daha çox məqsəd olub ki, televiziyada efir vaxtı bölünərkən, yəni söhbət o 3 saatlıq efir vaxtından gedir, bu söz efir vaxtından, bu balans bir qədər bu referendum üzrə təşviqatın daha çox lehinə olan qrupların xeyrinə dəyişsin və televiziyada, eyni zamanda ictimai radioda bu təşviqat prosesi aparılarkən daha çox bu məqsədi daşlıqdır. Yəni, açığı mən bir mənalı şəkildə deyirəm ki, bu qrupların bir soğuna əlaqə saxladıqdan sonra mən bu qrupların həqiqətən ciddi məqsədlər daşıdığına şübhə altına aldım. Yəni, Yeni Azərbaycan məsələn təşəbbüs qrupu, bu qrup həqiqətən bu konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər müəllifidir. Müəllifi kimi çıxış edir və müdafiə edir. Biz bu qrupun nümayəndələrinə bir neçə dəfə televiziyada və mətbuatda çıxışlarına rast gəlmişik. Amma digər qrupların hansı ki müdafiəsində məşğuldurlar, bu yöndə ciddi şəkildə bir kampaniya aparmasının şahidi olmamışıq. Məsələn mətbuatda açırıq, dövlət qəzetlərində pulsuz reklamlar gedir. Bir cümlə ilə ki, biz bunu dəstəkləyirik. Yəni, nə üçün hər hansı bir mövqə açıqlansın. Məsələn, mən bugünkü qəzetdə səhv edirəmsə, Azərbaycan qəzetində Respublikaçılar Təşviqat Qrupunun bir rəyinə rast gəldim. Kiçik şriftlərlə verilmişdi, yəni yer az idi, həcm az idi. Amma hər halda kifayət qədər maraqlı məqamlar vardı və bu açığı sevindiricidir ki, bir təşviqat qrupu referendumda qoyulmuş məsələlərin əlavə və dəyişikliklərin əleyhinə çıxış edir və bunu əsaslandırmağa çalışır ki, bu Azərbaycanın digər qanunvericilik aktları ilə, digər normativ aktları ilə ziddiyyət təşkil edir. Eyni zamanda müəyyən beynəlxalq praktikadan misallar gətirilir. Yəni, daha bu yaxşı olar ki, bu formada bir müzakirələr gəlsin. Amma biz görürük ki, belə hallar yoxdur. Sonra bugünkü bizim forma məsələn. Biz forma xeyli sayda dəvət etmişdik, yəni o qruplardan çox az sayda qrup gəlmişdi. Yəni belə məlum oldu ki, bir neçə qrup ümumiyyətlə onların koordinatları belə mövcud deyil. Yəni oturduqları yer, ofisləri filan. Bunu əldə etmək, o insanlara bir bağlantı qurmaq xeyli qədər çətindir.
Amma bugün səhv eləmirəmsə, Bakı Əyləncə Mərkəzində Yeni Azərbaycan Təşəbbüs Qrupu da bir tədbir keçirib və o referenduma çıxarılan dəyişiklikləri dəstəkləyən bir çox qrupların nümayəndələri məhz həmin tədbirə qatılıblarmış. Bizim müxbirimiz belə məlumat verib məsələ ilə bağlı. Və dedim, pulsuz efir vaxtından söhbət açdınız. Səhv eləmirəmsə, hər dəyişikliyə, yəni hər təşəbbüs qrupunun 40 dəqiqə televiziyada və 40 dəqiqə radioda efir vaxtı var. Sizcə, yəni üst-üstə də bu, deməli, 12 saat televiziyada və...
Televiziya cəmi 40 dəqiqədir hər bir qrup üçün. 20 dəqiqə televiziyada, 20 dəqiqə radioda. Mən ümumiyyətlə deyim ki, bu çox azdır. Bu barədə yəni qrupların nümayəndələri də söylədilər. Qanun müəyyən edir ki, müəyyən olunur pulsuz efir vaxtı minimum 3 saat. Yəni ən azı 3 saat olmalıdır. Amma yəni ən azı 3 saat o demək deyil ki, elə 3 saat olmalıdır. Yəni müəyyən etmək olardı bunu məsələn 5 saat, 6 saat. Yəni söhbət
yəni, bunu dövlət büdcəsindən maliyyələşən ictimai televiziyada
edirlər. İctimai televiziyada və ictimai radioda.
İctimai radioda. Amma dövlət büdcəsindən maliyyələşən yeganə telekanal ictimai televiziya deyil. Azərbaycan televiziyasının, yəni birinci kanalın bu prosesdə niyə iştirak etməməsindən xəbəriniz varmı? Yəni bu məsələni araşdırmısınız mı?
Bu məsələ qanunla yenə də tənzimlənir. Bildiyiniz kimi 2008-ci ildə iyun ayında qanunda əlavə dəyişikliklər oldu seçki məcəlləsində. Həmin əlavə dəyişikliklərə görə pulsuz efir vaxtı kimi, yəni ictimai televiziya verildi. Bütün deməli pulsuz, ödənişsiz əsaslarla aparılan tele kampaniyalar Azərbaycan Dövlət Televiziyasından bu belə deyək, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının artıq həmin o sıraya daxil edilmir pulsuz efir vaxtı.
Yəni artıq Azərbaycan Dövlət Televiziyası da deyil.
Mən sizə bir şey deyim. Əslində Dövlət Televiziyası, dövlət büdcəsindən maliyyələşən bütün telekanallar mən Dövlət Televiziyası hesab edirəm. Yəni bu bizim vətəndaşların vergiləri, ödədiyi vergilər hesabına, yəni bizim büdcəmiz hesabından maliyyələşən telekanaldır və bu telekanalda əgər referendum bağlı bu və ya digər məsələ işıqlandırılırsa, hər hansı tədbirlər, hadisələr barədə məlumatlar verilirsə, təbii ki, artıq səsək də istəməsək də bu televiziyanın bu prosesə qatıldığını, iştirak etdiyini biz şahid oluruq. O yüzden düşünürəm ki, əslində 2008-ci ildə bu əlavə seçki məcəlləsində edilmiş əlavə dəyişikliklərdə bir yanlışlıq vardı. Birincisi bu edilməməlidir. İkincisi də bu günləri biz hər hansı bələdiyyə və yaxud da ki, prezident seçkisindən, parlament seçkisindən danışmırıq. Biz ümumxalq səs verməsindən danışırıq. Ümumxalq səs verməsində taleüklü məsələlər müzakirə olunur. Belə məsələlərlə bağlı ictimaiyyətin məlumat əldə etməsi mütləq labiddir, mütləq lazımdır. Və mənə elə gəlir ki, nəinki dövlət büdcəsindən maliyyələşən telekanallar, hətta ictimai, belə deyək, özəl telekanallar da bu prosesdə iştirak edirlərsə əgər, öz töhfələrini verirlərsə əgər, bu və ya digər informasiyanı verirlərsə əgər, bütün tərəflərin mövqelərini öyrənməlidir. Və dövlət televiziyasında da bu şərait bütün tərəflərə yaradılmalıdır. Çox təəssüf ki, biz bunu şahid olmuruq və mən yenə qeyd edirəm, bu şəraitin olmaması bizim tərəfimizdən, başqa ekspertlər tərəfindən referendum dövründə ictimai məlumatlandırmanın aşağı səviyyədə, zəif səviyyədə aparılması kimi qiymətləndiriləcək və bu referendumun ümumilikdə nəticələri qiymətləndirilərsə nəzərə alınacaq. Və nəhayət, bu efir vaxtında, madam ki, siz toxumusunuz, bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm. Bu da verilişlərin çox prime time-a təsadüf etməməsindən bağlı. Mən açıq prime time-ı bilmirəm. Azərbaycan dilində ekvivalent sözü tapmağa çətinlik çəkirəm, amma bildiyiniz kimi 18.05-də bu efirə verilir.
Aha.
18.05 adətən iş gününün sonu. Yəni
adamlar yolda olur.
Adamların metroda, yolda, avtobusda, dayanacaqlarda olduğu dövrə təsadüf edir və insanlar evə çatanda artıq verilişlər çoxdan qurtarmış olur. Bu dövrə də təsadüf etməsi əslində insanların bu referendum aktı ilə bağlı məlumat əldə etmə imkanlarını məhdudlaşdırmasıdır. Yəni, yaxşı olardı ki, bunu elə bir vaxtda təsadüf edərdi ki, tutaq saat 20.00-dan sonra, 20.00-dan və yaxud da ki, axşam, yəni, belə deyək, prime time dövrə təsadüf edir.
Nə vaxtı ki, adamlar...
Adamlar sakit evlərində, yəni, otururlar və artıq onların televiziyanı seyr etmək imkanları var və sadəcə o özlərinin seçimindir ki, hansı kanalın düyməsini basacaqlar, hansı kanalı izləyəcəklər. Yəni, biz bugün seçiciyə o imkanı vermirik. Biz seçiciyə onu izləmə imkanını əlindən alırıq. Biz dedikdə mən seçicini referendum keçirən administrasiyanı nəzərdə tuturam. Sonradan isə qınayırıq ki, insanlar niyə məlumatlı deyirlər?
Hər halda ümid eləmək qalır bizə ki, adamlar, yəni seçicilərin o adamlar ki, səs verəcəklər, onların çoxu 5 günlük iş həftəsindən iş həftələri var və onlar şənbə gününü evdə keçirirlər və saat 18-dən sonra evdə olurlar ya da Azadlıq Radiosuna qulaq asırlar.
Təbii, mən təşəkkür edərdim. Yəni bütün bu dövrdə ictimai məlumatlandırmanı aparan deməli bütün media orqanları, xüsusilə də Azadlıq Radiosuna ki, bu məsələlərə ciddi şəkildə diqqət ayırırsınız. Çünki həqiqətən də açığı bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni burada heç bir biz deməklə nəsə kəşf etmiş olmuruq. Konstitusiya əlavə dəyişikliklər çox ciddi şəkildə maarifləndirməyə ehtiyac olan məsələlərdir. Yəni bunu sadə oxucu üçün bunu mən mətbuatdan alım, tutaq ki, evimə bülleten göndərirlər, bunu oxuyum, bu belə olmur. Yəni insanlar bilməlidir ki, söhbət nəyin dəyişdirilməsindən gedir, nəyə əlavədən dəyişiklikdən gedir. Tutaq ki, nəzərdə tutulub müharibə şəraitində seçicilərin dayandırılması. Biz bunu birinci gündən əleyhinə çıxış etmişik, amma bu günlərin bunun əleyhinə təbliğata dayandırmışıq, çünki bunu təbliğat xarakterli məsələdir. Amma ehtiyac var, ekspertlər fikirlərini bildirsinlər ki, söhbət müharibə şəraiti dedikdə nədən gedir? Və yaxud da ki, nədən prezidentlik müddətinin ilə bağlı məsələ konstitusiyaya çıxar, əlavə dəyişikliklər kimi təsvir olunur və bu referenduma çıxarılır. Bir sıra məsələlər var. Sonra yəni bunlara ehtiyac olan məsələlərdir ki, bunlar mütləq maarifləndirmə aparılmalıdır, mütləq insanları məlumatlandırmalıdır. Artıq insanlar bilməlidir ki, referenduma gedəndə onlar nəyə səs verəcəklər.
Aydındır. Və əziz dinləyicilər, yenə də məlumatınız olsun ki, Azadlıq Radiosu həftə içi hər gün işdən sonra proqramında referendum gündəliyini aparacaq və referenduma çıxarılan dəyişiklikləri maddə bə maddə hər gün biz müzakirə edəcək efirimizdə. Anar bəyə də təşəkkür eləmək istəyirəm bugün studiyamıza gəldiyi üçün və bir neçə dəqiqədən sonra, promolardan və xəbərlərdən sonra yenidən studiyada sizinlə birdən qalxıb, birdən inən rəqəmlərin Azərbaycan iqtisadiyyatında nə kimi təsiri var? Bu barədə danışacağıq iqtisadçı ekspertlə. Bizimlə qalın.
Konstitusiya dəyişiklikləri. Hə ya yox demək sizin seçiminizdir. Azadlıq Radiosu isə məlumatlı seçim eləmək imkanı yaradır. Hər gün Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında. Dəyişən konstitusiya sizə nə vəd edir? 18 Mart'a Azadlıq Radiosu ilə birgə hazırlaşın.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
Mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 4.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir edirsən. Çilingər bir arayış verir.
Və ən vacib məsələ isə turistlik məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini götürək, azından öyle gəlir.
Bazarlar təxminən say itibarına mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə...